сәлеметсіздер, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда өткен төртеу түгел болса атты айтыстың жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті тыңдарман, сіздер өткен жылы астаналық жас ақын Сырым Әуесхан мен алматылық Төреғали Төреәліұлы айтысының басын тыңдаған болатынсыздар. Енді сол айтыстың екінші жартысын тыңдай алатын боласыздар.
Өткізер ақынға жалынды бір түрт өткізер олырақ жастау бала келіп қалды көңілдің көктеміне күз өткізер бір ақта кішкентай деп қомсынмаңдар елемеген шыбықта шыңқ еткізер ай көктемде қаққан кезде құс қанатын айтыста құстай болып ұшқан ақын елдің бәрі еркінсіп қала деген қыс мезгілі біткенде сұстанағын ал енді жақсар жайды сөз қозғайын абайсызда шығармай ұшқалағын көктемде көше бойы қаптап кетер ұл қыздар ар ұяттан тыс қалатын жаныма қатты батат осы жайттар жан едім тура жолды ұстанатын бірақ та көктем деген сондай мезгіл күн ұзарып юбкалар қысқаратын ай қартаймайын десең де өмір көнбес иманды адам қарттыққа әрін бермес жаратқаннан шынымен жарлық келсе жан барма уақытын да жанын бермес білімнің аздығынан шығар пенде ғұмырдың жас кезінде мәнін көрмес пенсияға шыққан соң жығылам деп жас кезде қап қоймай тәлімнен кеш өйткені қартайғанда қиын болар қимынмен қозғалысқа тәнің көнбес басыңды құбылаға бұру түгіл мәсіңді күйеуге де әлің келмес ай ертерек таңданайық бар ақылым жан болып тура жолды табатұғын өйткені сауап деген бір емес қой ай сайын өзі келер жалақының намаз билет ал жұмақ концерт емес қалаған адам өзі баратұғын ертерек билет алып үлгермесең кірерде сатып ала салатұғын ай ақынын айтысқанда айлан етті ма менде өзің жайлы ой білепті жақында умыраға барып кебең иманыңа жасаған сай көмекті арабияның елінде жүрген кезде өзіңді шетелдіктер чайна депті өйткені сен қысық көз адам едің жанарың жатқан менен жайнап отты қытайдағы қазақтар келе алмай жүр ағайын ол бауырлар қайда кетті шекара мәселесі қиын екен квота қол аяғын байлап отты ал сен бұлдан қытайға ұқсайсың ғой бұ жағын сырым біраз ойлап өтті қытайдағы қазақтар келмей жатса қазақстанда қытайлар пайда болыпты ақынның тәтті болсын әр өлеңі ақырын қолдап отыр аға мені умраға сен барғанда мен қап қойдым басында бұндай жағдай болмап еді Төреғали ініңді тастап кеттің қынжылтып тастады ғой ода мені нағыз аға інісі қиналғанда әйтеуір бір амалын табар еді самолетпен меккеге апарсаңыз сый-сияпат ол үшін сауап еді көңілімді қалдырмай апарсаңыз аллада шырағыңды жағар еді арқа сүйер ағамда өзің едің арқалап апарсаң да болар еді ай
жадырасын жанымыз жаз болғандай көліне көңілімнің қаз қонғандай інімнің еркелігін көтерем ғой айтады ау әр нәрсені назданғандай қазақ қазақ бола алмай жатқан кезде қытайсың деп мінімді қазғанғандай Сен мен дилин умутту канжагандас, үйрүнүн адасып казгалгандай. Түрүнө мана менин күлөдү ой, өз оюна риза боп мез болгандай. Катай деп кутурдуң ау казактардын, орустанып жатканы аз болгандай. Эй аз болгандай эй, өзекти ой тербесе өлөн чыгар. Бул сырым өлөн конган өрөн чыгар. Меккеге мени тастап кеттиң дейде, калайша ондай бийлик менен чыгар. Алла колдоп умраны насип этип, Меккеге барып кайтты өлөн чыгар. Сар алтын емес беде сабыр түбі, сынынан бұл өмірдің емен сынар. Қағбада күндіз түні дұға қылды, күнәмізді кешірер жебеуші бар. Егер сені апармай тастап кетсе, ағалардың ақылы кемел шығар. Күнәға әлі батып үлгермеген, бұл сәби періште ғой деген шығар. Әй деген шығар әй. Меккені арман еткен жаранғанша, барғанға не жетеді шаман болса. Пайғамбар жатқан жерді көрген кезде, көңіл толқып көзден жас тарамдалса. Алла нұрын сезініп жүрек кірін, жуып қайтып жатыр ғой адам барша. Тамсанып зәмзәм суын татқан мүмін, қайтадан беттемейді ау харам қонша. Киелі қағба тасты қолмен ұстап, мөлтілдеп жасаурады жанар қанша. Сен бірақ бармадың деп өкпеленме, маңдайға жазылмаса амал қанша. Иншалла үлкен қажы боп келерсең, Мұхаметжан қайраттар аман болса. Әй аман болса әй. Жолмен жүрсең Мұхаммед сәруәрдің, жаныңа жоламайды пері балғын. Оқушы баласың ғой мектептеге, ұстаз берген білімнің көбін алдың. Алдыңда ұбытыдай сынағың бар, жолыңды жақсылыққа жорығанмын. Өз басымнан өткен соң білемін ғой, дайындалып жүргеніңді сенің әр күн. Сынақтардан өтіп кет Алла қаллап, мемлекеттің грантын тегін алғын. Бірақ та ол сынақтар жай сынақтар, жолы бар деген тірлік қолы бардың. Ең бастысы жәннәт деп аталатын, ақыреттің грантын жеңіп алғын. Әй, жеңіп алғын әй.
Ай жалғанда жағдай болмай біз қиналар, уағыздан аптыру ай күзбей қабар. Ақыреттің грантын ұту үшін иманымнан жинайық 120 балл. Ағамның жырларынан оталамын, ағайым таусылмасын шапалағын. Умраға ниетті еткенменен Қазақстаннан әріге өтемедім, бірақ та бармадым деп өкінбеймін. Ниет үшін сауапты көп аламын, Меккеге барып келу міндетті емес, жәннәттің көру үшін жеке бағым. Жаратқанға шынайы жалбарынсам, жайнамазбен жәннәтқа жете аламын ай. сырымның айтылғанда асқақ әні осылай өнер жолы басталады. Осы менен айтысты тоқтатайын. Ағайын аман болсын асқаралы. Кенжелердің айтысы қызық болса, ағайын қолдап отыр жас баланы. Бірақ та кішкентай деп қомсынбаңдар, тамшыда тама-тама тас жарады. Тас қопарып ағатын тасқындар да кішкентай тамшылардан басталады.
Жастық мәңгі қалмас жанымызда, өте шығар бес күн жалған ай. Мекке барып қағбаны көруді нәсіп етті бізге Аллам ай. Біздің көрі ол жақ ыстық екен, тағы барсам деген арман ай. Ақын болып жүрек әнші болып, кеші қажы болдық аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сауық құрған түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, намаз қаза күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, исламды кеш түсінгеніміз болмаса. Ауырмайды жүрек, сіздерменен қоштасатынымыз болмаса.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық Сырым Әуесқан мен алматылық Төреғали Төрәлінің айтысы. Сырым Әуесқанның республикалық айтысқа тұңғыш шығуы. Ол Астана қаласындағы орта мектепте 10 сыныпты аяқтады. Ал Төреғали Төрәлі Алматы қаласындағы Жүргенов атындағы театр және өнер академиясының 2-ші курс студенті. Бұл сөз сөйесінде Төреғали жеңіске жетті. Енді сол айтыстан қызылордалық ақын Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сөйесін тыңдайтын боласыз.
Арқаның шалқып тартып шертпегейін, бісмілла сәлем бердім көпке дейін. Алматының халқымен қауыштым кеп, қасиетті жерден кеп Мекке дейін. Сарыарқада бұлбұлға ән үйреткен, салдардың сарқы дедім сертке дейін. Жеті су желбіретсе жыр байрағын, қалай тасқа күреңді ерттенейін. Шыңдарыңа қызығып қарай берсем, шипа болатындай ғой дертке кейін. Жеті суға дарыған даралықта, екі ауыз өлеңіммен шектемейін. Елесінде қалатын айтыс болсын, ұмыт алмай жүретін көпке дейін. Жыр сүйер жұрты барда жасқан бақтым, дәне теріп өздерің асқан бақтың. Шер төгіп домбыраның шанағынан, қазақтай мұңын айтқан астарлап кім? Атыңнан айналайын ардалмат ол, азаттыққа бастаған баспалдақсың. Бес саусақ бірдей болмас десем дағы ол, қазақ үшін шынымен бас бармақсың. Жанындай ұлтын сүйіп рухын әркез, қанындай қастерлеген қасқалдақтың. Арқадан атқа міндім Алатаудай, абыройыңды келгесін аспандаттым. Сыр сүлейі армысың серім дейтін, белбеумен белгеткенше берілмейтін. Сүгірмен тұрмаған бет мен болам деп, құрбосқа кеуде керіп керілмейтін. Кезің жоқ төрт тұяғың тең басқанда, сауырыңнан сабын тер төгілмейтін. Қауызың қа бар өлеңмен ашқаныңсың, аузын талайлардың желімдейтін. Кім болса да көрейін тәуекел деп, тұлпар едім арбағау жегілмейтін. Нұрмат енді Нұр Отан емес шығар, қандай дода болса да жеңілмейтін. Бісмілла, пәрмен келсе айқай ахау, шүкір қақтан. Бүлдіргісі шықпайды бүтін жақтан. Алматының ел жұрты аман бекен, бастары арылмаған бүтін бақтан. Сайлауда ең жоғары дауыс беріп, болар елдің ұлындай бітім тапқан. Батырлардың ұрпағы бармысыңдар, алысқан астында тыпырлатқан. Өз патшасын тағына орнықтырып, сөз патшасын сағына күтіп жатқан. Айқай ахау, ерлігін бабалардың мақтан етті, дұшпанды көксеркедей көкпар етті. Не бары 20 жылда мың сан шүкір, қалайлардың тұзағын таптап өттім. Ұру-ұруға бөлініп қырқ сатын, ұру-дұру кезеңнен аттап өттім. Алаш деп ұран салып ат үстінде, төртеуін түгелдейтін шаққа жеттік. Айқай ахау, жігітпе мұндай шақта белсенбеген, жан едім құлашымды кеңсермеген. Нұр Отан емес қой деп жеңілмейтін, бір ерлік жасайтындай елсенбеген. Бұл мақсат шабуылын бастап кетті, маңдайдағы жазудан көрсем көрем. Нұрматты жеңу арман болып жүрмеп, ойыңды сезіп қалдық жеңсем деген. Қойдың да бір қиялы болады деушет, қасқырдың жылағанын көрсем деген. Айқай ахау, зияным ағасаған зәредей жоқ, жүрегін дұшпаныңнан көлегейлеп. Жоғалып ортамызға қайта келдің, жүрушең бұрындары төредей бол. Әйтеуір осы айтысқа әрең келдің, жүкең жүз шақырғанда келе қой деп. Айтыстың айдынына шықпай кеттің, қайырлақ құмда қалған кемедей бол. Өлеңмен өкпелесіп қалдың бекен, келінмен жараспаған енедей бол. Ініңе ізет қылып құшақ жайсаң, қадіріңді асырам төбедей бол. Тыжырынсаң тиемін ту сұртыңнан, жауырынға қадалған жебедей бол. Айқай ахау, бүгінде емім десен, дертім десен, күресте келермедім жең тұрмесем. Төбеме көтеруге мен жарайын, көк байрақтай кәдімгі желкіл десең. Тақымында кетесің көк бар болып, туырлықтай желгінгі желкіл десең. Ағамды қайрап қайрап сөйлетейін, қайдеді мен атамын сен тұр десең. Өйткені бұл қазақта адам түгіл, иті көрмейді засын келтірмесең. Айқай ахау, өлеңді кеткен жоқтым тастап түзге, олай етсем келмейді ау жақсат бізге. Жүрмін ғой хан көтерген ел ішінде, саған біреу деппеді мақсат бізде. Құтты мені сен тауып әкелгендей, жоғалдың деп қоймайсың қақсат сізде. Мақсат демес 40 миллион доллар кеткен, тапқыш болсаң аспаннан кассат бізде. Нұрматының өзіме жақын көрем, еліңе айтып отсын татым дөлең. Алла мені жаратқан адам қылып, кішкене ойласаңшы ақыл менен. Ағаңды итте қылдың, қойда қылдың, жалғыз сөзді қимадың ақын деген. Баяғының қай деген мықтылары, апырау бірін бірі батыр деген. Билікте жүрген елдің ағалары, сайлаудың болу керек дара заңы. Күзетші де жұмыссыз да үміткер боп, ар ұят дегенге бір қарамады. Өз басым президенттің сайлауында патшаға таба алмадым баламаны. Қасымы елеусізіп тілге шорқа, ұлт алдында өздерін табалады. Ахмет Бекіп мырзаны алғаш көрдім, каратеден бар екен қараданы. Мемлекет түгілі әй келмейді ау, мектеп басқаруға да шамалары. Үшеуін нұрағаң мен салыстырсам, құдай ау жер мен көктей аралары. Ең кейіп туды сүйген ел басымды, барша отандастарым бағалады. Атыңнан айналайын азаттық ол, сан ғасыр армандаған бабалары. Осылай ақтарылсын ел алдында, Меккеге барып келген балалары. Алладан медет тілеп келдім саған, алаштың арқасы үйір абадан овай. Иншалла деп жалғайын жырым дәрман, күрмелгеннен сақтай көр тілімді аллам. Мәңгігімнің басында тұрып едің, бір намазға татымас құның жалған. Қасыретпен аштықтың бәрін көрген, қазақтай халық бармау шығын далған. Енді жинап жатқанда етек жеңін, ұрынғаннан сақтай көр жығылғаннан. Мамырдағы мейрамдар құтты болсын, гүлдің иісі аңқыған бұрындардан. Көгендерің көрінбей қозылақтан, желіңде босамасын құлындардан. Біріңді қазақ, біріңді дос көрсеңдер, берекеңді кіргізер түбін даллам. Тыныштықтың қадірін қастерлейік, кім опа тауып жатыр құбылғаннан. Бабаның қаны менен жеттемес бұл, ананың көз жасы мен бүгін қармана. Бұл Нұрмат қалай қалай сөйлеп отыр, өзің қасқыр ағасын қой деп отыр. Қойдан қандай жамандық көрді қазақ, ағаңа дәл осындай ой кеп отыр. Ағаңды табалама жатқа бұлай, қасқырмын деп қояды мақтанып ай. Қойдай момын қазақты аш қасқырдай, анталаған дұшпаннан сақта құдай ай. Дейсің бе жамандыққа жүген салам, дейсің бе таң нәрсеге түрен салам. Қасатта кет бетіме басып тұрсың, 40 миллион болып та үрей саған. Ол қасат бар қазақтың ортағы ғой, ел көңілін аулама бірен саран. Бірін қазақ біріңді дос көрмесең, бәріне қалай жетеді түгел шамам. Бір-біріңді арандап жамандасаң, жақсын беретін бет біреу саған айқай ақау. Сөйлесек ертең келдің нарқы жайлы, маңдайы ақындардың жарқырайды. Жапонияны тіліне тиек еттің, әр адам өзінше талқылайды. Ақындар зілзала деп айтып жатыр, бүтін елге болмас ол жарты қайғы. Күні кеше Алматыда болған шатақ, демессің барша елді шарпымайды. Жердағы жетіскеннен қозғалмайды, алды өкініш нәрсенің арты қайғы. Адамдардың күнәсі көбейгенде жер ана қалай ғана толқымайды. Алладан азап келіп қалама деп, қара жерде шыдамай қалдырайды айқай ақау. Бабалар Құран оқып қырағатпен,
Құдайға қолын жайып жылап өткен. Бірінші тілегінде Бұхар бабам бір Аллаға жазбауды сұрап өткен. Мұсылмандық тілде бар, тілде жоқ деп Махамбет ел иманын сынап өткен. Жасынан дәріс алған Абай бабам бойынан жамандықты жырақ еткен. Дамолла Тұрмағанбет тауқитті айтып, жолына дін ғылымын шырақ еткен. Осылар Алладан сөз айырмапты, таныссаң артындағы мұрағатпен. Мұрасының оқсақта бетін қалқып, түбіне бармай жүрміз бірақ әттен. Исламның жетпесен қадіріне, дін кетсе шайтан өрмек құра деппен. Қазақта алыспаған әулет бар ма, қанына араласқан қуарақпен. Бір-біріне тал түсте төніп жатқан қызыңды ба, ұлыңда ұлағат кем. Зинақорлық, жемқорлық, өсімқорлық, біз қашан арыламыз бұл әдеттен. Азатсыз деп жүрсек те алшаң басып, қайда барып оңамыз мына беттен. Алладан қорқып амал жасамасаң, ел боламыз түбіне күнә жеткен. Айқай ақау, ай, ай. Ойлама бұл нәрсемді қате көріп, еліңе мақсат жанау ете келіп, халықты жақсылыққа шақырайық, жүкен жол ашқан кезде бәте беріп. Қазаққа керек болған жайларды айтшы, таңдайыңнан тамсы шешекер өріп. Осындай негізді бар нәрсені ай, мен сені тастамайын жеке бөліп. Қалжыңнан қарағайдай мүй шықса, ендігі ескендір боп кетер едік. Айқай ақау.
Дегендей мына маған күлкіңді ұмыт, өлеңіңді жібердің бір түрлі ғап. Жемқорлардың жағдайын айтшы дейсің, отырған мына залды сілкіндіріп. Күле көштің көкесі соларда ғой, ішім жылап тұратын сырдым күліп. Ішімде бірге қайнап барады ащы, ақынға жалған сөйлеу жарамасты. Жемқорлықтың дертінен арыламай, денесін бұл қоғамның жарабасты. Солардың қаншамасы ел байлығын етекке сап шетелге ала қашты. Үштік үйді таптырмай кетті бәрі, сонда оған кімдер кеп араласты. Шегендерін шығарсақ желкесінен, жарылқауға жетер еп баралашты. Астындағы жылқысын алта іздеп, қазақты қаншама рет қара басты. Алауыздық екен сол бізді құртқан, дұшпанда тез аладау езілгенді. Есіңді жи осы мен оян қазақ, осылай тоқтатайын сөзімденді. Алтауы ала болмай алталаштың, төртеуің түгел болар кезің келді.
Алашым атадыңге беттей берсін, мұндайда ашылады беттей неңшін. Төртеуі түгел дөнген қазағымның, қызыған шағылдары беттей болсын. Мақсатжан осы менен доғарайық, ағайын азда болса көптей көрсін. Қойдан қоңыр қазақты Құдай қолдап, көктудің саясында көктей берсін. Айқай ақау.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, айтыс Азаттықта айдары бойынша Алматыда өткен төрте түгел болса атты айтыстан астаналық Сырым Әуесқа мен Алматылық Нұрағали Төрәлінің және қызылордалық Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сайысын тыңдадыңыздар. Айтыста толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыз.